Es aicināšu priekšā vispirms Bernārdu, please come up, brāli Bernārdu, kurš atnesīs sveicienus, un pēc tam Jāvs mums uzrunās no vārdu. Please, Bernārdu, that will be your translator.
Okay, that's great. My dear brothers and sisters,
Dargie brāļi un māsas,
in the mighty name of our Savior Jesus Christ, I greet you.
Mūsu dargā glābēja Jēzus Kristus vārdā es sūtu sveicienus.
And I greet you on behalf of my own person and my colleague and brother Jāpa.
Es vedu sveicienus pats savā vārdā, man kolēģi Jāpa vārdā arī.
And I also greet you in the name of all the reformed brothers and sisters back home in Holland.
Un es arī nesu sveiciens visu brāļu māsu vārdā reformātu baznīcā Holandē.
Right at this moment there are churches in Holland praying for you.
Tieši pat šajā brīdī ir draudzes Holandē, kuras aizlūdz par jums, par mums.
And in spirit and mind I'm sure that our brothers and sisters in Holland are with us right now.
Prātā un garā brāļu māsas ir ar mums kopā šobrīd.
I really feel like a privileged man standing here.
Es jūtos ļoti privileģēts šeit stāvēt.
And I think that goes for Jāp as well.
Un arī to var droši vien uz manu kolēģi Jāpa arī attiecināt.
It's such a privilege of having the opportunity of meeting brothers and sisters all over the world.
Tā ir īpaša privileģija satikt brāļus un māsas dažādās vietās pasaulē.
And it's a privilege to meet your brothers and sisters in corners of the world that you never dreamt about.
Un īpaši tādos pasaules stūros, kur tev pat sapņos nerādījās.
Let alone that you never understood how beautiful some parts of the world are.
Un tu atklāji, ka tu pat nevar iedomāties, cik skaisti šie dažādi pasaules stūri, kuros tu nekad neesi bijis, cik skaisti viņi ir.
On the other side of Europe, we don't have a clue about this side of Europe.
Tajā Eiropas pusē, no kurienes es nāku, mums nav nejausmas, kā ir šeit, šajā Eiropas daļā.
And therefore, I feel like a privileged man of being here.
Un es jūtos ļoti privileģēts šeit būt.
Privileged because we were invited by your church.
Privileģēts, jo mani uzaicināja jūsu draudze.
And you were ready to receive us, and I thank you for that.
Un ka jūs bijāt gatavi mūs uzņemt, un es pateicos par to.
As I was talking in the hall with you,
kad mēs pirms dievkalpojuma aprunājāmies ar Arti,
you said to me, yeah, we often as reformed Christians feel a little bit sidelined and we feel like we are in a small corner and we are just a very small powerless group of people.
Ka mēs reformāti šeit Latvijā jūtamies tādu maziņu un kaut kur maliņā un nenozīmīgi.
And then the Spirit led me to a text in the Bible which I want to share with you.
Un Gars man vadīja kādu rakstvietu Bībelē, kur es gribu jums padalīties.
It's from the first letter of Peter, second chapter.
Tas ir no pirmās Pētera vēstules otrās nodaļas.
They are famous words, but I want to read it with you.
Tie ir slaveni un pazīstami vārdi, bet es viņus gribu jums nolasīt.
Verse 9 and 10, because I won't preach, Jāp will do that.
9. un 10. pants, jo mans uzdevums nav sludināt, to darīs Jāps. Vienu sekundi, I'm looking for it.
First Peter, second chapter.
Tātad Pētera, pirmā vēstule, otrā nodaļa, 9 un 10.
First 9. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
Bet jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžāloti, bet tagad esat apžāloti.
In Holland, the Reformed Church has a long history.
Holandē reformāta baznīca ir gāra vēsture.
And we've got beautiful church buildings.
Un mums ir skaistas baznīcas ēkas.
And we sometimes have congregations for over 1,000 people.
Un mums daudz vietu ir draudzes, kurās ir tūkstots vai vairāk cilvēki.
But we are entering into new times in Holland as well.
Bet ir sācies jauns laiks arī Holandē.
We still have our tradition and we were not a sideline group. We were a group that had impact on society.
Mums patiešām ir tradīcija, ka mēs nebijām minoritāte sabiedrībā. Mēs bijām liels un nozīmīgs spēks sabiedrībā.
But more and more as time goes on, we are sideline too and we've got the same feeling that you have here.
Bet kā laikam ejot uz priekšu, mēs arī arvien vairāk tiekam nobīdīti malā kā nenozīmīgāki un savā ziņā jūtamies līdzīgi kā jūs.
And we are being ridiculed and laughed at and people don't take us seriously anymore as they used to do in the past.
Un mums arī vairs neņem nopietni un pa mums arī pasmējās nav vairs šī attieksme ar cieņu, kāda bija agrāk.
In that sense, we don't differ too much from one another, I think.
Šai ziņā mēs nemaz neesam tik atšķirīgi.
And then we look at Peter and he says, but don't forget, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. We are not sideline people.
Bet mēs ieskatāmies Pētera vēstulē, mēs esam izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Nē, mēs neesam kāda nenozīmīga minoritāte īstenībā.
We are children chosen by the most mighty father you can imagine.
Mēs esam bērni, kurus ir izraudzījis pats visvarenais, visaugstākā persona, kādu jūs varat iedomāties.
We belong to the most powerful nation on this whole planet.
Mēs īstenībā piederam visvarenākajai nācijai, kāda ir uz šīs planētas.
And that's not a nation that is defined by geographic boundaries.
Un šī nācija, šī tauta nācija nav, viņa neapraksta geogrāfiskas robežas.
It's a nation that is defined by the grace of Jesus Christ alone.
Šo tautu nosaka, definē Jēzus Kristus, tikai un vienīgi Kristus žēlastību.
And in that sense, you cannot speak of the Reformed Church of Latvia, the Reformed Church of Holland, the Reformed Church of whatever.
Šajā ziņā mums nav jārunā par reformātu baznīcu Latvijā, reformātu baznīcu Holandē vai vēl kaut kur citur.
We are one royal priesthood altogether.
Mēs esam viena priesterība, jeb Dieva priesterība, visu vienota.
And for that I feel so privileged to be together with my brothers and sisters because we work, live and worship in the same church.
Un arī tāpēc es jūtos tik privileģēts būt šeit, brāļu mās vidū, jo mēs dzīvojam un mēs pielūdzam Dievu visi vienā un tajā pašā baznīcā.
And that's exactly why we are here, to make some serious steps and take this fellowship more serious than we did in the past.
Un tāpēc arī mēs esam šeit, lai spērtu kādu soļu tālāk un lai mūsu attiecības un partnerība būtu vairāk attīstīta nopietnāk nekā iepriekš.
It can't be that two brothers and two sisters of the same family don't even know each other.
Tā nevar būt, ka kāds brālis un kāda māsa, un kas ir no vienas ģimenes, ka viņi nemaz īsti nepazīst viens otru.
So I'm very privileged that I may be one of the people involved in really starting up this fellowship of being together with brothers and sisters.
Es esmu priecīgs, ka es varu būt viens no tiem, kas ir iesaistīts tajā darbā, lai savas šīs attiecības tuvāk un iepazīt viens otru labāk.
I thank you very much and God may bless you.
Paldies un lai Dievs jūs svētī. Thank you. Tagad Jāps mūs uzrunās no Dieva vārdu, viestars būs tulks.
Dear brothers and sisters in Jesus Christ our Lord.
Mīļie brāļi, mās Kristu Jēzu.
It's a great joy for me to be here in your midst.
Man ir liels prieks būt jūsu vidū šovakar.
And it is very special to meet you and to have the opportunity to speak some words sharing a message from the Bible, God's love letter to his children.
Tā ir liela iespēja arī man dalīties Dieva vārdā ar jums, kas ir Dieva mīlestības vēstule saviem bērniem.
And when we open scriptures this afternoon, I hope that the Lord will bless us.
Un, kad mēs šovakar atveram Dievu vārdu, es ceru, ka Dievs mūs svētīs ar tā lasīšanu un studēšanu.
That he will not only help us to understand what he wants to say to us, but that it also may inspire us to reach out to relatives, friends and neighbors which did not accept Christ yet.
Un es ceru, ka Dieva vārds nevien mūs uzrunās, bet arī mūs iedvesmos uzrunāt tos radiniekus, ģimenes locekļus vai kolēģus un paziņas, kas vēl nepazīst Jēzus Kristu.
Brothers and sisters, let us first listen to the word of God as it is written in Psalm 121.
Bet vispirms lasīsim no Dieva vārdu, kā tas rakstīts 121. Psalmā. Un es nolasīšu, un arī jūs lapiņās iedara kāds 121. Psalms. 121. Psalms. Svētceļnieka dziesma. Es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes gan nāks man palīdzība. Man palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt. Kas tev sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tev nespiež, nedz mēnesi naktī. Tas Kungs, lai tev pasargā no visu ļaunu, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi. Tas ir Dieva vārds.
Brothers and sisters, what a great gift from God is the book of Psalms.
Mīļie brāļi un māsas, cik lieliska dāvana ir psalmu grāmata mums no Dieva.
The Lord gives us words to express our joy, our sorrow. We are allowed to ask questions to God.
Un psalmos mēs, Dievs mums ir devis iespēju izteikt savus šaubas, izteikt mūsu savus priekus un arī jautāt jautājumus Dievam.
We are allowed to ask questions when we think that he is far away.
Mēs varam jautāt Dievam jautājumus, kad mums šķiet, ka Dievs ir tālu esam no mums.
And we get words to praise him when we are so glad that he is really nearby.
Psalmi dod mums valodu un vārdus, lai mēs varam izteikt slavu par to, ka viņš mums ir klāt, tu esam.
He helps us to confess our sins and to ask for forgiveness.
Psalmi dod mums vārdus, kādā veidā mēs varam nožēlot savus grēkus.
In the book of Psalms, you can find words for every situation in your life.
Psalmu grāmatā jūs varat atrast vārdus, lai izteiktu savu sajūtu jebkurai dzīves situācijai.
The psalms help you to be comforted and to be encouraged.
Psalmos jūs varat atrast vārdus, kas jūs mierinās un kas jūs iedrošinās.
So you can see that God wants to be in contact with you in all circumstances of life.
Un tas mums pastāst to, ka Dievs vēlās būt ar mums attiecībās, jebkādas ir lietas notikt mūsu dzīvē.
And he wants you to keep in touch with him.
Un psalmos mēs zinām, līdz ar to mēs zinām, ka Dievs grib, lai mēs būtu ar viņu kontaktā jebkādā dzīves situācijā.
The psalm we just read was written for pilgrims traveling from their home village to the temple in Jerusalem.
Un 121. Psalms, ko mēs tikko lasījām, bija rakstīts svētceļniekam, kas ceļoja no savu ciemata uz templi Jeruzalemē.
That journey was not without risk.
Un šis ceļojums nebija bez riska.
Especially the road through the mountains was very dangerous.
It sevišķi tā ceļa daļa, kas ved cauri kalniem, tā bija ļoti bīstama.
Sometimes people were robbed.
Dažreiz cilvēki tika aplaupīti.
And that could happen with a lot of violence.
Un tas varēja ietvert arī savu veidu cietsirdību un vardarbību.
Even Jesus told a story, a parable about such a situation.
Un pat Jēzus stāstīja vienu līdzību par vienu šādu situāciju.
So there were enough reasons to look up to the mountains with fear and to ask, where will my help come from?
Un tad mēs psalmā lasam, pat bija pietiekoši daudz iemeslu, lai sācelnieki skatītos uz kalniem un teikt, no kurienes gan nāks man palīdzība, ja nāktu briesmas.
Also, this pilgrim is asking this question.
Un ir to šajā psalmā arī no viens no sācelniekiem jautā šādu jautājumu.
But he does so without fear.
Bet jautājumu šo jautājumu viņš dar to bez bailēm.
Why should that be? Should he be a very strong guy? And was he trained in kickboxing or in wrestling?
Un kāpēc gan viņš varētu būt drošs, vai viņš vienkārši ļoti stiprs, ja viņš ir labi trenēts?
I don't think that would be the answer.
Tā droši vien, ka nav atbildi.
It's not because he thinks so high of himself.
Un viņa drošība nenāk no viņa pašapziņas.
It's not because he has put his trust in other people who are traveling with him to Jerusalem.
Un viņa drošība nenāk no tā, ka viņš cerot kopā ar citiem drošsirdīgiem cilvēkiem uz Jeruzalem.
He has high expectations from the Lord God, his mighty protector.
Sacelniekam, kurš šos vārdus saka, ir stipra paļāvība uz to kungu, kas ir viņa pamata un lielākais aizstāvis.
He says, God, he is the creator of heaven and earth.
Un sacelnieks it kā saka, ka Dievs, viņš ir tas kungs un ķēniņš, kas ir radījis debes un zemi.
And in the night he looks up to the stars and he knows it's only there because of God.
Un naktī, kad sacelnieks pastās uz debesīm, viņš redz, ka tās zvaigznes ir debesīs tikai tādēļ, ka kungs viņus radījis.
He sees the mountains that could make him fear for robbers and he thinks it's all God's work.
Un kad viņš skatās uz kalniem, viņš varētu domāt par to, kā viņš varētu kāds apzagt, bet viņš zina, ka gan kalni ir Dieva roku darbs.
He looks at plants, at trees and birds and he knows it all lives because of God.
Viņš skatās uz zāli, viņš skatās uz kokiem, viņš skatās uz putniem, viņš zina, ka viss šis lietas ir Dieva radīts un tās pastāv tikai Dieva dēļ.
And how did God do that work of creation?
Un kā gan Dievs izdarīja šo radīšanas darbu?
Did he spend a lot of years working with hands and feet and all sorts of skills and materials and was he sweating much because of that hard labor?
Un vai Dievs ļoti nopūlēts, vai viņam bija daudz prasmes, daudz laika un daudz sviedru, lai radītu to, ko mēs redzam visapkārt?
God only used his voice.
Nē, mēs zinām, ka Dievs izmantoja tikai vienīgi savu balsu un vārdus.
And it all happened in a couple of days. He didn't even need a week.
Un mēs zinām, ka radība celās tikai Dievam sakot, un tas paņem tikai pāris dienas, nepagāja pat nedēļa.
And when 6 days were passed, there was still a day left to rest and to enjoy everything that had been created.
Un Dievs radīja visu 6 dienās un pat palika vienu dienu pāri, kurā dienā varēja atpūsties un baudīt visu brīnišķīgo radību.
God could sit back relaxed and say, wow, was this beautiful.
Un Dievs varēja tā kā pakāpties atpakaļ no visu radības un teikt, lūk, šis gan ir skaisti.
Well, this pilgrim knows, if God is so powerful, and he indeed is, then he surely will be able to protect me and to take care of that I arrive safely in the temple in Jerusalem.
Un šis sacernieks pie sevim zina, ja Dievs ir tik varens, ka viņš radīt visu radību, tad viņš arī var pasargāt mani, sacernieku, kas dodās uz templi Jeruzalemē.
And he calls God the shadow at his right hand.
Un Dievs, un sacernieks sauc Dievu, ka tas kungs ir tavu pēnu, tev par tavu labo roku.
God is with him like a shadow.
Un Dievs ir tik tuvu tev kā ēna, kas tev nepārtraukt seko.
Well, did you ever experience that your shadow is walking away from you in the opposite direction and waving to you and saying bye-bye?
Vai esat, kad esat piedzīvojuši to, kad ēna dotos no jums projām vai māt jums ar roku un teikt atā?
No, when the sun shines only a little bit, your shadow will always be near.
Un jūs vienmēr zināt, ja mazliet uzspīd saule, ēna vienmēr jums būs tiešām jums pa labo roku, pavisam netālu.
The pilgrim says another important thing about God.
Un sacernieks saka vēl kādu svarīgu lietu par Dievu personu.
God is not sleeping, not slumbering, not taking a nap.
Viņš saka, Dievs neguļ un viņa kāja neslīdēs. Tas, kas tev sargā, nesnauž, trešajā pantā mēs lasām.
He is not a God which will not pay attention for a twinkle of an eye.
Un Dievs nav tāds, kurš varētu kaut ko palaist garām acu mirklī.
He is not a God who will just be not there when you need him so badly.
Un Dievs nav tāda persona, kurš nav klāt vai kurš nevar palīdzēt tad, kad tas jums būtu visvairāk vajadzīgs.
This pilgrim knows whatever happens to me, I will never fall out of the hands of the Lord.
Un sacerinieks zina, ka, lai kas ar viņu notiktos, viņš vienmēr atrodas Dieva uzraudzībā un Dieva rūpi lokā.
He will keep an eye on me, and I will never be out of sight.
Viņš vienmēr par mani raudzīsies, un es nekad nebūšu viņa atsarauga, ārpus viņa atsarauga.
Brothers and sisters, this pilgrim of Psalm 121, did not know what we know today.
Un brāļu mās sacenēks, kura vārdiem mēs sakām 121. Psalmā, viņš nezināja tādas, kuras mēs zinām šodien.
He knew that God is faithful and that he never forgets his promises.
Viņš zināja, ka Dievs ir uzticīgs un viņš nekad nepieviļtās.
But he didn't know about Jesus Christ like we do.
Bet šis sacenēks nezināja par Kristus personu to, ko mēs zinām šodien.
We know about Jesus Christ.
Mēs zinām par Kristu.
We know that he was on this earth.
Mēs zinām, ka Kristus staigāja pa šo zemi.
We know, we believe he died on the cross because of our sins.
Mēs zinām, ka viņš nomira par mūsu grēkiem krustā, mūsu grēku dēļ.
We know that he rose from the death and ascended into heaven.
Mēs zinām, ka viņš augšā celās un sēdās pie Tēva labās rokas.
We know that he is king.
Un mēs zinām, ka Kristus ir ķēniņš.
And that he is making room in heaven for us.
Mēs zinām, ka viņš sagatavo mājvietu arī mums.
And that one day he will come back to take us through the golden gate of God's kingdom.
Un mēs zinām, ka kādu dienu viņš atgriezīsies un ņems mūs atpakaļ un iedīs mūs debesu valstībā caur zelta vārtiem.
Brothers and sisters, when Christ is working towards that day, God will not lose us out of sight in the meantime.
Un kamēr mēs gaidām Dieva valstības nākšanu un Kristus nākšanu, mēs zinām, ka Dievs neaizmigs, viņš mūs neatstās neievērotus.
Not one moment, because we are God's apple of the eye.
Un mēs esam, kā Bībelē teiks, mēs esam Dieva atsraugs.
And therefore the scriptures have a beautiful message for us in Romans 8, verses 35-39.
Un šajā sakarā mums ir kāda brīnišķīga rakstvieta no Bībeles romiešu vēstulē 8. nodaļā no 35. līdz 39. pantam, kas iedrukāta arī jūsu lapiņās. Es nolasīšu no 35. līdz 39. pantam romiešu vēstulē 8. nodaļā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts? Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu un dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kājumam avīm. Nē, visā šīs lietās mēs pārpāri paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne citu kādu lietu radīt, mūs nevarēs šķirt no Dieva valstības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā.
The apostle Paul knows what he is talking about.
Un apostols Pāvils zina, par ko viņš runā.
When you read the book of Acts, you know that he had to suffer a lot.
Un kad jūs lasat apostoļu darbus, jūs zināt, ka šis cilvēks īstenībā ļoti daudz piedzīvojis un cietis.
He was in prison. He was beaten a lot, and he was bitten by a dangerous snake.
Viņš bija cietumā, viņš ir sists, un viņa ir sakodas arī ir indīga čūska.
He was in heavy storms and nearly drowned, etc., etc.
Viņš bija smagā vētrā un gan zem noslieka jūrā un tā tālāk, kā es varu lasīt.
And yet he says, nothing can separate us from the love of God.
Un pēc visām šiem piedzīvotām lietām Pāvils no savas pieredzes var teikt, ka neviena no šīm lietām nevar nošķirt mūs no Kristus mīlestības, kā mēs lasam.
Those words are not easily spoken. He speaks from experience. And so these are very glorious words.
Un ziniet, tie nav vārdi, ko jūs parat viegli varat pateikt. Viņš runā no pieredzes, no pieredzes, un tādēļ tie ir godbības un cieņas pilni vārdi.
These Bible words show that God does not deny all difficulties of life.
Un šie Bībeles vārdi mums apliecina, ka Dievs mūs nepasargā no visām nepatikšanām.
God doesn't tell you that life is a piece of cake, sweet as it is.
Un Bībele mums nesaka, ka dzīve ir vien liela leipatrija.
The Bible doesn't deny all the hardship a lot of Christians have to deal with when they are living in a non-Christian society or even in a hostile society.
Un Bībele nekādā ziņā nesaka, ka kristietis vai nekristietis nepiedzīvot nepatikšanas, ja viņš dzīvot nekristīgā vai arī kristīgā pasaulē.
The Bible knows of discrimination, prosecution a lot of Christians have to face because of their choice to follow Christ.
Un Bībele arī runā par to un zina par to, ko nozīmē diskriminācija un vajāšanas un nepatikšanas, tādēļ, ka cilvēki paliek uzticīgi Dieva vārdam.
But all kinds of hardship can turn our lives upside down.
Un mēs zinām, ka dažādas nepatikšanas var pagriezt mūsu dzīvi kājām gaisā.
Unemployment, economical crisis, illness, worries about your children.
Slimības, bezdarbs, ekonomiskā krīze, raize par jūsu bērniem.
But dear brothers and sisters, also in those kinds of hardship, there is a promising and comforting God.
Un, mīļa brāļa un māsa, arī šajos brīžos un šajos laikos mums ir iedrošinājums no Dieva.
He gives within his church the communion of saints, brothers and sisters around you, to help you and to comfort you.
Un arī šajā draudzē Dievs ir devis jums brāļus un māsas, kas jums var jūs mierināt un kas jūs var jūs stiprināt un iedrošināt.
Through his church he is building towards a new society which will gather in his kingdom.
Un baznīca ir tā vieta, kur Dievs rada jauno sabiedrību, kas parādīsies visu savā godībā, kad nāks viņa valstība.
How does the Lord build that new society?
Un kādā veidā gan Dievs veido šo jauno sabiedrību caur baznīcu?
Well, it is starting here in your hearts.
Un vispirms šī jaunā sabiedrība sākās jūsos pašos, jūsu sirdī.
In being a congregation where you care for each other.
Un otram kārtām tas rodas no tā, ka jūs esat baznīcā, kur jūs viens par otru rūpējaties.
When you are not acting like a group of individuals meeting by coincidence, but when you are building up your faith together.
Kad jūs tiekaties kopā un rīkojaties nevis kā šķirti indivīdi, bet kā kopiena, kas kopīgiem spēkiem veido ticības dzīvi.
When the light of God is shining through you to other people.
Kad jūs ļaujat Dieva mīlestībai spīdēt ar jūsu dzīvēm citiem cilvēkiem.
That is your and my calling.
Tas ir jūsu un arī mans personīgais aicinājums.
Let us spread the light. Show everyone around you the love of Christ.
Un tas ir mūsu uzdevums, radīt cilvēkiem ap mums, kāda ir Kristus mīlestība.
And do that in various ways.
Un darīt to visdažādākajos veidos.
By speaking about the Lord, by singing your songs of praise, by helping other people.
Liecinot par Dievu vārdu, dziedot dziesmas vai palīdzot cilvēkiem, kuri ir nepatikšanās.
The church has really a message to proclaim into this world.
Un baznīcai līdz ar to ir nopietna vēsts, ko pasludināt šajā sabiedrībā.
A real message of salvation.
Un tā ir īsta glābšanas vēsts.
And saying that it is beautiful that your churches have a radio program that is meant to do so.
Un ir priecīgi dzirdēt, ka vienai daļai no reformētu baznīcas ir pa savu radioprogramu, ko mēs zinām, kas ir kristīgā radio.
And we praise the Lord that there is a Baltic Reformed Theological Seminary where ministers, elders, deacons, laymen are trained to serve in God's kingdom.
Arī mēs zinām, ka ir Baltijas reformatoloģiskais seminārs, kur mācītāji un vecai un kalpotāji var stiprināt savu zināšanas Bībelē.
But do not forget that you are all invited to serve.
Bet zinot visu šīs labās lietas, neaizmirsīsim, ka katrs no mums ir aicināts kalpot evaņģēliju.
Each member of the church has a calling to be ambassador for the kingdom of God.
Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts būt labās vēsts vēstnieks šajā pasaulē.
Each of you in your own way using the talents God gave you.
Un Dievs aicina katru no jums savā īpašā veidā ar tiem talentiem, ko Dievs jums ir devis.
There are many ways to show the grace of God in the world, in words, in songs, in merciful deeds.
Līdz ar to mums katram ir savs veids, kā mēs apliecinām Dievu labestību šajā pasaulē, ar vārdiem, ar dziesmām vai žēlstības darbiem.
Does your neighbor already know that you belong to Jesus Christ?
Un vai jūs tuvinieki jau zin, vai jūs kolēģi jau zin, kad jūs esat ticīgs cilvēks un piederat Kristum?
And did he experience that in your words and in your deeds?
Un vai šis tuvinieks vai šis cilvēks piedzīvo vārdos un darbos to, ka jūs esat kristietis?
Sometimes we do not dare to speak about the Lord, our Savior, because we fear that people will not take us seriously anymore, that they will mock us.
Un dažreiz mums ir nērti, vai mūs negribas stāstīt par Kristu saviem tuviniekiem, ja mums liekas, ka viņi mūs neuztvers nopietni, vai arī viņi par mūs ņirgāsies.
But then we are like pilgrims who travel with fear and without confidence in the Lord, who is really our mighty protector.
Bet tajā gadījumā mēs esam kā svētceļnieki, kas ceļo baili pilni un neapzinās to, ka Dievs tas kungs ir mūsu ķēniņš, kas par mums rūpējās un mūs pasargās jebkurā situācijā.
Brothers and sisters, if we, as Christians, do not bear witness to the work of God in this world, if we keep silent, who else will bring the good news to the people?
Mīļie brāļi, mās, ja mēs, kā kristieši, kā valstības liecinieki, nestāstam par evaņģēliju saviem tūniekiem un radiniekiem, kurš tad ir tas, kas to evaņģēliju pasludinās?
In our own country, like most parts in Europe, many people leave the church and lose faith.
Manā zemē, kā arī daudzās citās Eiropas valstīs, daudz cilvēku iet no baznīcas projām un zaudē savu ticību.
They have put their trust in themselves instead of in God.
Un tā vietā, lai likt savu cerību uz Dievu, viņi liek savu cerību pašas sevīm un saviem spēkiem.
They are very satisfied about themselves and they do think they do not need salvation.
Un viņi ir ļoti apvienoti ar sevi un savu dzīvi un viņiem nešķiet, ka viņiem būtu nepieciešama pestīšana.
And in the past years they enjoyed their easy lives, their jobs, their cars, their beautiful houses.
Viņi arvien vairāk bauda savus dzīves, savus darbus, mašīnas un skaistās mājas.
And they thought that nothing could hurt their wealth.
Un viņi domājuši, ka šo labklājību nekas nevar aizskart.
And now many people are shocked and desolate because of the economical crisis.
Un tagad daudz cilvēku ir pārsteigti un šokēti par to, kāda saks ir atstājis ekonomiskā krīze viņu labklājību.
And just this crisis makes clear that nothing man has built up can stand forever.
Un šī krīze apliecina to, ka jebkas, ko cilvēks būtu cēlis ar savām rokām, nevar pastāvēt mūžīgi.
Perhaps this crisis provides an extra opening to the heart of people for the salvation of Christ.
Un iespējams, ka šī krīze ir viena no iespējām, kas atver tā kā durvis, pa kurām mēs varam ieiet un liecināt par Dieva valstību un evaņģēliju.
And it is up to the church to pick up these possibilities.
Un tas savā ziņā ir baznīcas un draudzes uzdevums šādas situācijas izmantot evaņģēliju labā.
And I ask, why shouldn't we do that?
Un es jums jautāju šovakar, kādēļ, lai gan mēs to nedarītu?
From Romans 8 you may conclude that Christians are the winning team.
Un lasot Romiešu vēstuli 8. nodaļu, ko mēs tikko darījām, mēs varam nospriest, ka kristieši ir tā uzvarošā komanda.
Not because of their own power.
Un nevis tādēļ, ka viņi paši būtu ļoti spēcīgi vai varoši.
We glorify in the name of Jesus Christ.
Mēs darām, ko visi mēs darām tā kungu spēkā un viņa vārdā.
And he is reaching out to this world.
Un viņš ir tas, kas ar mums sniedzās uzrunāt šo pasauli.
He wants people to be saved.
Un viņš vēlās, lai cilvēki saņemtu glābšanu.
He loves the world.
Jo mēs zinām, ka Dievs mīl šo pasauli.
And it is our task to show that love to the world.
Un tas ir mūsu uzdevums parādīt pasaulē, ka Dievs viņus mīl.
It is my prayer that the Lord will give you strength and courage and his blessing to the proclamation of the gospel.
Un tā ir man lūkšana, ka Dievs dos jums spēku un drosmi un liecināt par Dieva valstību un Dieva evaņģēliju.
So that many people may be saved by his grace.
Lai Dieva žēlstības spēkā daudz cilvēku varētu nākt pie glābšanas un pestīšanas.
And I pray that many people may see his power and glory through you.
Un tā ir man lūkšana, ka cilvēki varētu redzēt Dieva spēku un Dieva godību caur jūsu dzīvēm.
May the Lord bless you and keep you always.
Un man lūkšana, ka Dievs jūs pasargā un jūs uztur.
Amen.
Amen.